እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን እተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ነቲ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ መጽሓፍ ኢያሱ ምእንቲ ክንርኢ እግዚአብሔር ተወሳኺ ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ነቶም ነገዳት ናይ እስራኤል በብክፍሎም ነቲ ምድሪ ከም ዝተማስሕዎ ወይ ድማ ርስቶም ከም ዝተቐበሉ ኢና ርኢና ነርና። እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን። ሎሚ ንኢያሱ ዝተዋህቦ ርስቲ ርኢና፣ ብድሕሪኡ ዘሎ ሓሳባት ድማ ክነጽንዕ ኢና። በዛ መዝሙር እዚኣ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግድ ኢና።
ኣብ ሓሳብ ርስና ኣይተዛረብናን ዘይተጻሕፈውን መዓስ ኣንቢብና ክምለሴ ስለ ዝበለ
ኣመስገን ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓወይ ቤቶም ደሪናስ ኣብቲ ዘሎ እግዚኣብሔር ይባርኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ኣብ ዙርያ መዓድካ ኣኻኺብካና ኣለኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር። በሰዓት እዚ ሓሳብካ መታን ክንረክብ ፍቓድካ ድማ እግዚኣብሔር ፈሊጥና ናይ ዓወት ጉዕዞታት ኩሉ ክንጓዓስ ነቲ ንስኻ ብክርስቶስ የሱስ ዝመደብካልና ውርሻና ድማ ምውራስ ክንክእል ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ብቓልካ ከትዛረበና ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ስለ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝመደብካሎም ናይ ዓወት ጉዕዞ ምጓዓዝ ክኽእሉ ክትድግፎም ንጽሊ ኣሎና። እወ ነቲ ብክርስቶስ ኩሉ ግዜ ናብ ዓወት ዝመርሓና ብኣናውን መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ በዚ ሰዓት እዙ ብቓልካ ክትምዕደና ክትመኽረና ክተሳልየና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበን በዚ ሰዓት እዙ ንእትብለና ንትመኽረና ንተምጻልና ንተቐርበልና ንሓሳባት ኩሉ ከምቲ ዝግባእ ምርዳእ መታን ክንክእል ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። بغيتا بيسوس كريسوس يوشن آمين. ኢያሱ ዝተዋህቦ ርስቲ ክንርኢ ከለና እስከ ኣብ ኢያሱ 19 ካብ 49 ስጋብ 51 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ነታ ምድሪ በብዶባ ንርስቲ ምስ ተማቐልዋ ከዓ ደቂ እስራኤል ንኢያሱ ወድነዌ ኣብ ማእከሎም ርስቲ ሃብዎ ከም ትእዛዝ እግዚኣብሔር እታ ዝደለያ ኣብ ከረን ኤፍረም ዘላ ከተማ ቲምናት ሴራ ሃብዎ። ነታ ከተማ ሰርሓ ኣብ ኣድማ ተቐመጠ እቲ ካህን ኣልዓዛር እያሱ ወድነዌን ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት ነገዳትን ደቂ እስራኤልን ኣብ ሽሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኮይኖም ብዕጭ ዝመቐልዎ ርስትታት እዙ እዩ። ምንቃል እታ ምድሪ ከዓ ወድኡ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እያሱ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብምዃኑ ምስ ከነኣናውያን ኣብ ዝገበርዎ ውግእ ድማ ብዓወት ስለ ዝመርሖም ጽቡቕ ቦታ ርኦም ሂቦምሞ ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ። እንተኾነ ግን ንእኡ ዝኸውን ቦታ እያሱ ባዕሊኡ መሪፅዎ እምበር እቶም ህዝቢ በዕሎም ኣይኮኑን መሪፆምሉ። እያሱ ታምናት ሴራ እትበሃል ቦታ ንርስቲ መሪፅዋ ካብ ካልኦት ብ11 ማይል ርሒቓት ትርከብ ክትከውን ከላ ኣዝያ ደረቕ መሬትን ንምንባር ዘይትጥዕምን እያ። እዚ ናይ ኣብርሃምን ናይ ሎጥን ኩነታት የዘኻኽረኒ። ኣብርሃም ንሎጥ ዝደለኻዮ ቦታ ምረፅ፣ እቲ ንስኻ ዝመረፅካዮ ንዓይ ይኸውን ኢልዎ። ሎጥ ጽቡቕን ዝሓሸን ዝበሎ ስፍራ መሪፁ፣ እቲ ዝተረፈ ኸዓ ንኣብርሃም ገዲፉሉ። ካብዞም ሰባት እንዕዘቦ ነገር ድማ እዚ እዩ፣ እያሱ ዝመረጾ ካልኦት ጸጽቡቕ መሪፆም ምስ ወዱ እዩ ነይሩ። እዚ ፍጻሜ ብዛዕባ ባሕርያት እያሱ ክነግረና ይኽእል፣ ብዛዕባ ባሕርያት እስራኤላውያን ድማ ክነግረና ይኽእል እዩ። ነዚ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝቐረበሉ መሬት ደረቕን ዘይምችኡን እዩ ዝነበረ። ብምኽንያት ሓደ እሙን ኣገልጋሊ ዝተባረኹ ኣብያተ ክርስትያናት እቲ ኣገልጋሊ ምስ ኣረገን ዓቕሚ ምስ ወድአን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክድርበ ክርኢ ኸለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን፣ ብጣዕሚ ድማ እዩ ዘሕፍረኒ። ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ሰራሕተኛታት ምስ ኣረጉ ንዝተረፈ ህይወቶም ጥሮታ ይህብዎም እዮም፣ ቤተ ክርስቲያን ግን ነዚ ዝዓገተቶ እያ እትመስል። እተፈተኹም ሰማዕቲ ከምዚ ዘንበብናዮ ካብ 15 ስጋብ 19 መጽሓፍ እያሱ እዚ ዝሰማዕኹም ሞይ ነይሩ ምዕራፍ 20 ክንሰግር ኢና። መጽሓፍ እያሱ ምዕራፍ 20 ቀንዲ ሓሳብ መዕቆቢ ከተማታት ከም ዝተፈለያ እዩ ዝነግር። ኣብዚ ምዕራፍ ብዛዕባ እተን ሰብ ከይፈለጠ ብጻዩ እንተቐተለ ሓዲሙ ዝዕቆበለን ከተማታት ክንርኢ ኢና። ካብዚ እውን ንህይወትና ዝኸውን ትምህርቲ ከም እንረክብ ይኣምን እየ። እዘን መዕቆቢ ከተማታት ክምድቡ ዝኣዘዞም እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ዘገርም ድማ ሓደ ሓደ ድሑራት ዝበሃሉ ከተማታት እዚ መዕቆቢ ከተማታት ምህላዎም እዩ። ናይዞም ከተማታት ጥቕሚ ዝኾነ ሰብ ከይፈለጠ ሰብን ተቐቲሉዎ ሃዲሙ ናብዘን ከተማታት መታን ክዕቆብ እዩ። መዕቆቢ ከተማ ክፈልዩ እግዚኣብሔር ኣብ ዘጻት 21 ፍቕድ 13 እዩ ተዛሪብዎም ዝነበረ። ኣምላኽ ደኣ ኣብ ኢዱ ዘውደቖ እምበር ዘይተጸናወቶ እንተኾይኑ ንሱ ዝሃድመሉ ቦታ ክገብረልካ እየ ድማ ይበል። ኣብዚ ሁልቁ 35 ድማ ዝርዝር መምርሒኦም ነንብብ ማለት እዩ። ኣብኡ ክዛረብ ከሎ ብዘይ ሓሳብ ነፍሲ ዝቐተለት ቀታሊ ዝሓድመለን ከተማታት መዕቆቢ ዝኾናኹም ንኣኻትኩም ከተማ ፍለ እዩ። እቲ ቀታሊ ኣብ ቅድሚ ኣኼባ ንፍርዲ ደው ከይበለ ከይመውት እዘን ከተማታት እዚኣተን ካብቲ ፈዳይ ደም መዕቆቢ ይኹናኹም ይብል ዘሁልቁ 35 ፍቕዲ 11። ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ እስራኤል ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ኣትዮም ኣለዉ። نفس وكف نجد رس تخافيل الله اكزابير دما معقبي كتما كفليو نياسو نجيرو اتسلنا كن رخلنا اياسو عسرا كاب كل تسقاب سلسة ندك اسرائيل كمزيل كاتزاربهم اتب زي حساب كيفلت نفس زي قتل قتالي ناب ان كحدم امو كفداي دم معقبي كخناكم اتن بموسي زبلناكم كتماتات معقبين اخاتكم فلي ونبل اياسو عسرا كاب كل تسقاب سلسة حادسب انت تقتلو اتزي تقتل بقلة مغنات كخون يقئليو بحندبت بزي فلات ويدما بفلات كخون يقئليو عب اسرائيل سبز قتل بداربع امني يزموت لو مون انتخونه سبز قتل نموت يفرديو كمز عينت فردي مهلاو نايبو زحات هيوت كدحن يقئليو سبات كقتلو يبلو من انت قتلو مجن نموت كفردو لوام اكزي عبير ناي سبات بحري يفلطيو از حقز زوت ادما نسو بعلو انكزي عبيريو انتخونه جن حاد سب كيفلت كاد سب انت قتلو زعق قبلو ختما يدليو ابو خينو حلوا كغبرلو يغبا نزي مثالي زخوننا حدا ابنت اب قدسات مصحفتي تتقشلو كلتا سبات عبدور انچيتي قرصنيرم نايت حدا سب فاس دما كابتي انچيتي وچيو نت حدا حريمو ازز تردا حون موات دما حوي زقتلو كوني ليمو حنا خفد علونيلو كقتلو علني الي فكر سلازي إذن معقبي كتماتات انت زيالين عب كمز اوان اتخيفلت از قتله بزي قمنو كقتل يقليو مالاتيو إذن كتماتات بمهلا ونجن نابتن كتماتات بمهدام هيواتو قدحن يقليو اسكا قتسلنا خابر بعتا سقاب شدشان راي نسو ناب حانتي كابزن كتماتات ازيان يهدم عب اف دقه اتا ختمات دو إلو خاا اتنقرو نوتم عبيتي اتا ختماتي ا كسمعوو ينقروم نابتا ختما ناباتاتم يقبلوو مساتاتم زنبرلا بوتاد ما يحبوو نتبت ايو قدم تل ازي نبرو كيف لتقتل وإمو اتفداي دم انت سقوغو نتيز التقتل احليفم عبيدو ايحبوو عب قدم اخيبان فردي كساب زقوم اتن بتن معالتاتتي انزلو لك اكانات كساب زموت عبتا ختما يقمت شعو اتقتالي تمليسو ناب كتمؤون ناب بيتون نابتا كاب از حدم الله قتمان يئتو يبل اياسو معرف عسره كاب فقد ربعته سقاب شدوشه كاب زن معقبي كتماتات ان محارو منفساوي تمرتلو ويتا يسوس مئنتاين مئنتاقاتكم ونمويتيو ممات رايزي كون دما معقبون كويننايو كروسوس معقبينان مصللينان كم زخونه صحافنا ابراويان كزارب كلو نتا اب كلمينا زلا تصفان محس حاديمنا زوطعنا يبل تحستو نايتي نباب بزعبا حاطاتنياتات حاطاتهم تامينهم بتي بمسقلو زتدالو مدحان زعمنو كلهم ززارب ناقو حاديمم زعقبو كلهم ابو زصللو كلهم كاب قطع اغزابير نزل عالم يدحنو بموت كريسوس تحتا تمنيو كل عالم تحتا تيو ايهودن احزابن نكريسوس عم قتال تساتيفهم يوم كلتي ام دما عب قدم اغزابير كحتو تيوم كريسوس زمت نفسو من انتبو زحات بجاك حلفايو بناتو عم مسكال ممات نحات عطم مخانو زعمن بلبوم زقبالون زعقبو كتماتات اللوم بموت كريسوس نا ايهود ترايت حتى تمقبار كونو عايكونن زتا سقلة ابناي روماويان مسكال انبر ابناي ايهود مسكالا ينبرن اتو قسا نايزي وي نايتي مبال تقامي كونن حاد لكع كمتي حاد بدل نايو بيتروس نا ايهوداويان ابزاس معقال عيسب كتو كمزي بل حجد ما احواتي كمتم مقوان انتقم نازي بزي فلتات كمزي قبركمو افلت علقو جناخي كريستوس مكرا خمز ركب عملاح قدم بعف كلاتم نبيات زنقرو كوم افت امو يبل قبر حوارا سلسته قاب عصر توشو عاتس قاب عصر توشو مونته بيتروس تملسو تنسحو بمباليو زربو اوديو باولوس ون بموت كريستوس احزاب دما تحتت مخانم يزاربيو عب قداماي قرنطوس قالايم عراف كم زيبل امبا عرس اماكل اتم اخلات قباب نزاربينا ات املاح قلم زمنات نخبرتنا زدالو اتناي املاح حبو مستر طبب انا انزارب زلونا انبر طبب ز عالم زيا ويش نايتوم ز حلفو غزات ز عالم زيا عين زارب انا كاب جزعت از عالم زیا حدقان از اتباب زی ای فلتون انت از فلت وس نگوی تخبری ای مسقلون نیرم یبل قدامای قرنت وس کلام عرف کاب فقدش دشش کابشون منته کاب زد صحف کم انرد آ بفلات یخون بزی فلات ملو عالم بکرسوس موت حتاتیو بقلتی آن بدال نیع نسخات کمون کم بدال نیاتاتیم یخون بر اجزابیری مسکن بتو مواتی زعمنا ان عقب اللغت ما عدالیولنا نسخه وی نسخی یسوس معقبی کنکم عبو تتسگی عقم دا کابت اکی نیت علمات جزعت بو حلوان مکن خانن کترک بیقا اجزابیر زدت مسکنی خون اتفتقم سمعتی معرف عسرا متحف ایاسو از سمعخم اینیرو عسران حدن کنسگرینا صحاف إياسو معرف عسران حدن كند حساب كتماتات ليواوين زملكاتيو نخالوت نقادات الرستي كمز توحبوم نليواوين اي توحبومن نخل لهزبيين مقلقال متان كتعم ببوبوتي ايوم تبتاتينوم زنبرو نيروم ننقاد لوي ننايكن نتسرح زتفليو نقاد يوم زنبرو إياسو عسران حدن كنجمرو خلنا وتمواناتات ماي بيت عبوتات ليواوين دما ناب كهان العزار ناب إياس ودنوين ناب واناتات ماي بيت عبوتات نقدات دك إسرائيلن كريبوم نحنا أن نبرلن كتماتات اتي خباب اندما نمالنا زخون كبونا اكزيابير بإيد موسي عزيزو نايو إيلوم عب مدرخان عن عبشلو تزاربوهم شعو دك إسرائيل كم تتعزاز اكزيابير كابروستوم ازن كتماتات زيعتن ممس كباب ان نلواويان حبوهم يبلنا إياسو معرف إسران حدن كفقد حده سقاب سلسته كاب سميناوي رستي دان أتحزو كساب دوباوي رستي بير شبع أربعة كتماتات تواهبوهم رستي نايم كفال سرح بزقوان زيو تزازي منيرو أملاخ زي تمسكن يقون كتسلنا عب أربعان سلستن سقاب أربعان أربعتن كنري كلونا اكزيابير كا اتانو بوتاتم كبوم زمحاللوم كلا مدري ندك إسرائيل حبوم وريسهم كعاتا قمتوا اكزيابير دماء كمتي كلنا بوتاتهم زمحاللهم بخل زريهم اعرفهم كاب كلهم تسألاتهم حدس بكا اب كنميهم دو ايبلن اكزيابير كلهم تسألاتهم اب ايدهم حبهم يبلن ياسو معرف اسران حدن كاب اربعان سلستن سكاب اربعان اربعتن اسرائيل اويان مدرخان عن وريسهم يوم يخون انبر مستي اكزيابير زحابهم صفحات مدري كرأي كلو عزيون اشتيو اقرام زرقات او زبالة كباميو كالعاتي اللوم نيرو عبز ساعت زي اسرائيل عبنت عزوخان امريت كنبرو سلزي جمرو عرفت رقبام اللو نحنا دم ما عرفتي ان ركب بتمدحاني نازوخان يسوس كرسوسيو كمز عينت عرفتي بتعمي عدلين عقد داسنيو وطرت عبز باز حزمني نازولونا بزوح تساقت ايز قبرولنا نقرات عب كل بوتا مليميم سلزي عزينا ان من نيوانا قر انترا عاليو اكزيابير بود يسوس زد دالوالنا عرفتي مستمقاريو ام لحظة تمسكنيهون عبزمت سا ام مصحف مسافنتي كمنري او اسرائيل زتو هبوم رستي قابتوم تسألاتوم كمن زعوا اي كالون اتمخنيات انتايو بزي مأمانوميو عب ام لحظة لزي تأمنون ملقوتا وحيل دما تقباراوي كقبروو بزي مدلايا منيو اياسو اكا اتناي مو داتا زتدلي عرفتي كبوم اي كعلن صحافيناي ابراويان اسرائيلاويان زفت امو جيغا كال اي جزي كي دقمو يتنقو غامي ابراويان اربعتي كاب تشعات تسقاب عصرتو حدقم زيبل انبا ارتي اتي اب عرفتو زعتوس كامت املاح كاب كلو قبر زعرفة نسوون كاب قبرو عارف اللمو نزبي املاح عرفت سنبت تريفات اللم الله سلزي حدو كاناي تزيم ازاز ارعا وسيدو كي ودق نابتا عرفتتي اخنا اتو نقادل يبل ابراويان اربعتي كافقر تشعة تسقاب عصرتو حدا انا نسخاتكمن ناب عرفتي كنا اتو بخميو بامناتيو نسيو اتو انكو من قدي የሱስ አብዝ ምድሪ አብዘ ገልገለሉ ጊዜ አይሁድ ጎይታን መድሐነን ሙኻኑን ክቀበልዎ አይደለዩን ካብቲ ሰዓተቲ ኣትሒዙ ኣቱም ኵሉኹም እቲ ጽዑሩን ጾር ዝኸበደኩም እናባይንዑ እናበለ ጻዊዒት ይቐርብ ኣሎ። ዕረፍቱ ድማ ንኡ ብምቕባልናን ብምድሓናን እንረኽቡ ዕረፍቲ እዩ። ካብ ምዕራፍ 21 ከም እንሪኦ ዋላ እኳ ንሓጺር ጊዜ ይኹን እቲ ህዝቢ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ዕረፍቲ ኣትዩሎ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ምድረ በዳ ከርተት፣ ድሕሪ ብዙሕ ውግእ እቶም ህዝቢ ርስቶም ብምርካቦም ክሳብ ክንደይ ዘሐጉስ ነገር እዩ። ነቲ ምድሪ ክሓርስዎን ፍሪኡ ድማ ክበልዑን ብምኽኣሎም ክሳብ ክንደይ ሓጐስ ተሰሚዕዎም ይኸውን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 21 መጽሓፍ ኢያሱ እዚ ዝሰማዕኹምሞ እዩ። ምዕራፍ 22 ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ቀንድ ሓሳብ ነገድ ሮቤልን ጋድን ፈረቃ ነገድ ምናሴን ናብ ርስቶም ከም ዝኸዱን መዘከርቲ ሓወልቲ ድማ ከም ዝሰርሑን። እዞም ነገድ እዚኦም ርስቶም ምስቶም 9 ነገድን ፈረቃን ብሓደ ከም ዘይኮነ ትዝክር ኢኹም። ብምብራቕ ወገን ናይ ዮርዳኖስ እዮም ተሪፎም ነይሮም። ከምቲ ዝተብሃሎም ድማ ምስ ኣሕዋቶም ዮርዳኖስ ተሳጊሮም እንተደኣ ተዋጊኦም እዮም ነዚ ርስቲ እዚ ክረኽብዎ ዝኽእሉ። ስለዚ ከምቲ ዝተብሃለሎም ዮርዳኖስ ተሳጊሮም ምስ ኣሕዋቶም ኣብቲ ውግእ ሓቢሮም ምስ ተዓወቱ ድማ ናብ ምድሮም ተመሊሶም። እስከ 22 ካብ 1 ስጋብ 3 ኣንብቦ። ሽዑ ኢያሱ ንሮቤላውያንን ንጋዳውያንን ንፈረቓ ነገድ ምናሴን ጸውዖም በሎም ድማ ንስኻትኩም እቲ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኩም ኵሉ ሓሊኹም ኢኹም። እቲ ዝኣዘዝኩኹም ኵሉ ቓለይ እውን ሰሚዕኩም። ንስኻትኩም በዘን ብዙሓት መዓልታት ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ናሕዋትኩም ኣይሓደኩምዎም። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ናይ ትእዛዙ ነገር ዳ ኣሓለኹም። ኢያሱ 22 ካብ 1 ስጋብ 3 እዞም ክልተ ፈረቓ ነገድ ቅድሚ ምኻዶም ኢያሱ ጸዊዑ በቲ ጽቡቕ ስርሖም ከመስግኖም ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና። ናሕዋቶም ብምርድኦም ግቡእን ቁንዑን ምዃን የረድኦም። ብድሕሪኡ ድማ ነዚ ስዕብ መጠንቀቕታ ይቦም። ሓንትስ እቲ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኩም ትእዛዝ ሕግን ክትገብሩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክትፈትውዎ ብዅሉ መንገድታቱ ክትከድዉ ትእዛዛቱ ድማ ክትሕልዉ ናብኡ እውን ክትለግቡ ብዅሉ ልብኹምን ብዅሉ ነፍስኹምን ከዓ ክተገልግልዎ ኣዝኹም ተጠንቀቑ ይብሎም። ኢያሱ 22 ፍቕዲ 5 ክንደይ ከለና ሽሑኳ እዞም ህዝቢ ኣብ ማዕዲ ዮርዳኖስ ኣብ ዘይተፈቕደሎም ምድሪ ይነብሩ እንተ ነበሩ ሕጊ ሙሴ ግን ናይ ግድን ኣብቲ ዝመረጽዎ ምድሪ ኮይኖም ከተግብርዎ ተኣዚዞም እዮም። እዚ መጠንቀቕታ ድሕር መሃቡ ድማ ባሪኽዎምን ኣሰናቢትዎምን። ኢያሱ ድማ መሪቑ ኣፋንዎም ናብ ድንኳውንቶም ከኣከዱ። ኢያሱ 22:6 ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ፈረቓ ነገድ ምናሴን ናብቲ ከባቢ ዮርዳኖስ ናይ ምድሪ ኸነኣን ምስ መጹ ኣብኡ ኣብ ጥቓ ዮርዳኖስ መሰዊኢ ዓብዪን ርእዩን መሰዊኢ ይሰርሑ ይብለና ኢያሱ 22:10 ምናልባት እዚ መሰዊኢ ዝሰርሕዎ ብወገን ምዕራብ ናይ ዮርዳኖስ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ዓብዪ መሰዊኢ ምባሉ ካብ ርሑቕ ዝርአ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምሁራት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብወገን ምብራቕ 10 ናይዚ መሰዊኢ ክረኽቡ ፈቲኖም ነይሮም ግና ኣይረኸቡን። ድሕሪ እዚ ግን ናይ ስነ ቅርሲ ተመራምርቲ ኣብ ምዕራባዊ ወገን ናይ ዮርዳኖስ ረኺቦሞ ሕጂ እውን እቲ 10 ኣብኡ ኣሎ። ከምቲ ዝተባሃለ እውን ኣዝዩ ግዙፍ መሰዊኢ እዩ። እዚ ዝሰርሕዎ ድማ መዘከርታ ክኾኖም እዩ ዝሰርሕዎ። እንተኾነ ግን እቶም 9 ነገድ ፈረቓን እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ተቖጢዖም ኣብ ሽሎ ተኣኪቦም። እስከ 22:12 ንረአይ ደቂ እስራኤል ድማ እዚ ምስ ሰምዑ ምሳታቶም ንምውጋእ ከይዲይቡ ብዘሎ ተኣኼባ ናብ ደቂ እስራኤል ኣብ ሽሎ ተኣከበ ይብል። ደቂ እስራኤል እቲ መሰዊኢ መስዋእቲ ንምቕራብ ዝተሰርሐ ገይሮም እዮም ሓሲቦሞ። ንሶም ናይ ቤኖም መሰዊ እንተሰሪሖም ድማ ምክፍፋል ከይመጽእ ሰጊኦም ማለት እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ብዘሎ ኣኼባ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል፣ ንእግዚኣብሔር ክትዓልውን ኣኻትኩም መሰዊኢ ብምስራሕኩም ሎሚ ንእግዚኣብሔር ካብ ምስዓብ እንተ ተመሊስኩምሲ ዝሎሚን ኣምላኽ እስራኤል ዝበደልኩምዎ በደል እንታይ እዩ? እቲ ሓጢኣት ቢዖር ክሳብ ሎሚ ካብኡ ዘይነጻሕናሉ እሞ ኣብ ኣኼባ እግዚኣብሔር መዓት ዝወረደ ዶ ኣይኣኽለናን እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ። እያሱ 22 ካብ 16 ስጋብ 17 እቲ ዝሰርሕዎ መሰዊኢ ንጣዖት በዓል ኢሎም ዝሰርሕዎ ይመሲልዎም። ሞዓባውያን ኣንስቲ ከኣቱን ከመንዝሩን ብምግባር በልዓም ንእስራኤል ዘስሓተሉ ዘመን እዘኪሮም ሽዑ ዘመን እግዚኣብሔር ቀጺዕዎም ነይሩ። ሞዓባውያን ኣንስቲ ከእትዉ ከመንዝሩን ብምግባር በልዓም ንእስራኤል ዘስሓተሉ ዘመን ዘኪሮም ሽዑ ዘመን እግዚኣብሔር ቀጺዕዎም ነይሩ። ሕጂ እውን እቲ መቕጻዕቲ ከይመጾም እዮም ፈሪሖም። ይኹን እምበር እዞም ክልተ ፈረቓ ነገድ ንምንታይ ከም ዝሰርሕዎ ብጽቡቕ መንገዲ የረድእዎም። እቲ መሰዊኢ ዝሰርሕዎ ንመስዋዕቲ ኣይኮነን፣ እስራኤላውያን ምዃኖም ዘፍልጥ መዘከርታ ክኾኖም እዮም ከምኡ ገይሮሞም። ሽዑ ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ፈረቓ ነገድ ምናሴን ነቶም ሓለቑ ኣሸሓት እስራኤል መሊሶም ተዛረብዎም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣማልኽቲ ንሱ ይፈልጦ ኣሎ፣ እስራኤል እውን ንሱ ክፈልጦ እዩ። ነዚ ብበደልን ንእግዚኣብሔር ምዕላውን እንተ ጌርናዮስ ሎሚ መዓልቲ ኣይተድሕነና። ንእግዚኣብሔር ካብ ምስዓብ ምእንቲ ክንምለስ ወይ ዝሓርር መስዋእቲ ወይ መስዋእቲ ብልዒ ክንዕርገሉ ወይ መስዋእቲ ምስጋና ክንገብረሉ መሰዊኢ እንተሰርሕናስ እዚ ንዳሕራዩ ደቅኹም ንደቅና ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል እንታይ ኣለኩም ክብልዎም እዮም ኢልና ብፍርሓት እንተ ዘይገበርናዮስ እግዚኣብሔር ባዕሉ ይመርምር ይብል እያሱ 22 ካብ 21 ስጋብ 24 ክንርኢ ከሎና። እዞም ክልተ ፈረቓ ነገድ ነዚ መሰዊኢ ዝሰርሕዎ ንጽቡቕ ነገር እዩ፣ እቶም ዝተረፉ ነገዳት ድማ ነዚ ቅንዕንኦም ተረዲኦምብሎም። ፊንሃስ ወድኻ ንኣልኣዛር ድማ ንደቂ ሮቤልን ንደቂ ጋድን ንደቂ መናሴን እዚ በደል እዚ ንእግዚኣብሔር ኣይበደልኩምዎን እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ሎሚ ይፈለጥና፣ ሕጂ ደቂ እስራኤል ካብ እግዚኣብሔር ኣድሓንኩምዎም በሎም ይብል እያሱ 22 ፍቕዲ 31 ንሕዋቶም በደለኛታት ገይሮም ከቕርቡ ታዊኾም። ንሕና እውን ንሕዋትና ምኽሳስ እንህወኸሉ ጊዜ ኣሎ። ክንዛረቦ ዘይግብኣና ንዛረብ፣ ክንገብሮ ዘይግብኣና ድማ ንገብር፣ ከምኡ እውን ክንውስኖ ዘይግብኣና ውሳኔ ንውስን። እዚ ኩሉ ንገብሮ ድማ ንኣምላኽ ዝሓለና መሲሉና እዩ። ደቂ እስራኤል ብታዋኽ ምስ ኣሕዋቶም ክዋግኡ ምድላዮም ጽቡቕ ኣይገበሩን። 22:34 ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ድማ ነቲ መሰዊኢ ዔድ ኢሎም ሰመይዎ፣ ከመይሲ ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣብ መንጎና ምስክር እዩ ስለ ዝበሉ። ኣብኡ እንከሎ ክንሪኦ እንከለና ነቲ መሰዊኢ ምስራሕ ጽቡቕ ይመስል። እቲ ኩነታት ተረጋጊና እንተ ደኣ ርኢናዮ ኣብ መቕደስ መሰዊኢ ነይሩ፣ ካብ ወፃ ኻሊእ መሰዊኢ ክህሉ ኣይግብኦን እዩ። ኣብ ዘዳግም 12:27 ዝዛረቦ ዘረባ ርኢና ክንዓጽው ኢና። ነቲ ዝሓርር መስዋእቲ ስጉኡን ደሙን ኣብ መሰዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰዋዕዮ፣ እቲ ደም መስዋእቲ ሕሩድካ ድማ ኣብ መሰዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ይፍሰስ፣ ነቲ ስጋ ኸዓ ብልዓዮ ይብል ዘዳግም 12:27። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ ኣብ ዘርእናዮ ኣሎና። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።